Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis tarkite.
Aš dabar sakysiu, kad nebaigiau, nes neturėjau faktų. Naujus dalykus sužinojau apie tą mergaitę. Pasirodo, ji našlaitė, neturi tėvų, neturi namų, slaugos namuose dabar. Džiaugiasi labai, kad turi krizdą. Supratau, kodėl džiugau močiutė, taip rūpinasi ją, nes močiutė dirba su jaunesnis vaikais, kaip jie auklėtoja tokio, ne, su neįgaliaisiais. Ir kitas dalykas mane nustebino, kodėl aš parašiau jos, prieš jos, kiek jie turi amžiaus, prieš 30 metų, kodėl baladę aš parašiau. Man labai nebūdinga, aš viso dabar šiais laikais nebūdinga baladė. Apie varganą mergaitę išmestą į gatvę. Turiu sunešęs, su net mašinėlė parašyta. Tai man atrodo, kad tarsi kažkokie nuojau. Aš neturėjau tokio patyrimo, tokių faktų. Atėjau dabar. Kas man padiktavo tą baladę? Turiu sunešęs. Paskutinė kelionė. Ji laukia. Nesiliepia niekas. Tik tai po kojom girgžda sniegas. Pakiemi kaukia alkanas šuva. Svyra mergaitės vis žemyn galva. Paskaityk.
Ji šaukė, neatsiliepia niekas. Tik tai po kojom girgžda sniegas. Pakiemy kaukia alkana šuva. Svyra mergaitės vis žemyn galva, o kūnas tirtas tinksta kojos, sužvilgo dalgis mėnulio delčioje, gal pim pusnim pukuota apsiklojus, nusnūst užmigt patvoryje. Dar kartą šaukia neviltingai, ir aidas neplaukia atgalios, bet kurgi žmonės, kur jie dingo, gal ją išgirdė kaip mat atšoliuos? Mergaitė miega, vargonais vėjas groja. Mergaitė miega, tyra ir nekalta. Baltai žirgais kinkyta atvažiuoja, balta kaip gulbė sidabro karieta. Mergaitė bunda, karalaitė stovi. Tiesi ranką ir sako jai švelniai, važiuojam namo į manąją tvirtovę. Tavęs ten nekankins nei žmonės, nei velniai. O tu kas, ji bernaitį klausia, žmogus. Dievaitis iš kitų planetų. Šią ranką metas jau keliausim. Aš tas, kad niekas neliūdėtų. Mergaitė sėdi į karietą. Pats karalaitis laiko vadeles. Jie atsigrįžta toje vietoje, kurį miegojo pamatė krintant žvaigždėlės. Dangaus žvaigždynai simfonijas groja. Jis su karalaičiu į dausas važiuoja.
Tai tu dabar tą, ką parašėjai, kaip tu galėtum tą pakomentuoti, kodėl tu šitą parašėjai?
Aš nežinau pats. Nežinau, pas tas, kas padiktavo. Ir nebūdingas dabar šito žanras šis laikais. Taigi, kad esi mažai nebūdingas.
Dabar būdinga SMS, ne esi, bet SMS. Bet tai tu tą mergaitę ar realiai matei, ar tu viziją tik matei?
Na, paprastai man šitos temos, nuskriaustųjų temos labiau traukia visą laiką.
Bet ar tu tą mergaitę matei realiai, ar tik viziją matei?
Tai realiai nemačiau. Nemačiau.
Na, aišku. Tai yra irgi tam tikra prasme per tos projekcijos parodymą, tos mergaitės, o paskui ta projekcija išaukė tokią kūrybą, atspindi čia tikrovę, kokia šiandien yra tikrovė, kurią reikia keisti iš šviesos tikrovę, kad nebūtų ašarų ir nebūtų tamsos, būtų palaima, meilė ir šviesa. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Aš nemokymą, bet tokią pastabėlę. Mantukas paskaitė mergaitę. Tai lietuvių kalboje labai blogas tartis. Mergaitė turi būti. Tada ir kažkaip rimo trūksta, taip netinka. Mergaitė ir ne kitaip. Taip reikia. Toks tarimas. Dvibalsis. Ai.
Kaip nuostabiai kreipiasi, aš esu per mokymą į mus. Tiesiog nuostabos žodžiai, pritikti tokios meilės. Jisai kreipiasi. Mano mylimieji vaikai, šviesos vaikai, tiesos vaikai. Tai tiesiog nuostabu. Patiria tuos nuostabius meilės virpesius. Ir tik tai būnant atsiverimo būsenoje, mes ir patirime tą. Ir galime ir būti tik tai per atsiverimą mylimiems tėvams, per ryšio atradimą. Mes ir galime pasireikšti aplinkoje šviesos vaikais, tikrovės vaikais. Ir jau galime skleisti į aplinką tą nuostabią šviesą, tiesą, meilę. Kurią ir prisipildome iš mylimų tėvų, iš aš esu. Ir jau liūdėjome tiesiog savo gyvais patyrimais. Ir kaip gera, kada tiesiog aplinkoje, iš aplinkos pasako, kad iš mūsų jau tiesiog sklinda ta šviesa, tiesa. Ir bet tik tai tą pajaučia tie, kurie nuoširdžiai ieško tos šviesos. Ir jie ir pajaučia tiesiog tuos virpesius iš mūsų sklindančius. Ir jau tiesiog pasakymas, kaip dvasinio brolio pasakymas, kad gal galėčiau ištraukti iš to jūsų šviesos kelio, tai tiesiog ir sukelia vidinį šypsnį. Tai kokia gi trauka galėtų ištraukti? Kokia jis tą trauką turi, o juk traukos šaltinis yra Dievas rojos trejybė, aš esu. Tai yra neapsakomos šviesos šaltinis, traukos šaltinis, kurie ir mus veda, globoja, tiesiog su neapsakoma meilė, ką mes realiai pajaučiame. Ir pajaučiame tą trauką link jų, o jie veda mus link savęs, nors po mažytį žingsnelį. Neragindami, neskubindami, bet mes ir einame, kiekvienas pagal savo atsiverimą, pagal atsiverimo būseną. Ir tiesiog, kaip pajunti tą atsiverimą, atsiverimo būseną, tai tiesiog ir gyveni tą dieną, kaip šventėje. Tai ką reiškia tos trumpalaikės šventės palyginus su tuo gyvenimu, tikrovėje, kartu su mylimais tėvais. Juk mes tą skleisdami į aplinką, juk mes ir tampame tiesiog bendrakūrėjais. Nes skleidžiame tą, ką gauname iš mylimų tėvų. O ką mes matome aplinkoje, kurie nusigręžia nuo tėvo, neturi ryšio su mylimais tėvais, tikraisiais tėvais, jie yra grioviai. Tiesiog skriaudžia, žaloja save, teršia savo vidų. Jie tiesiog nesuvokia, nesusimasto. Tai dėl ko mes ir meldžiamėms čia gyvojo šventovėj ir individualiai. Už tuos, kurie nusigręžia nuo tėvų. Ir jie nepatiria tos meilės glėbio, to nuostabus meilės glėbio, kuris visus apkabina ir lieja meilę. Tad ir tiesiog norisi ir visus sustiprinti ir paraginti, kad būkime tais tikraisiais šviesos vaikais, tikrovės vaikais ir liūdykime dar ištingiau, vis daugiau atsiverdami ir prisipildinime tos meilės, nuostabios meilės, iš tiesos gėrio grožio šaltinio. Ir liūdykime dar drąsiau ir išmintingiau tą. Tiesiog neškime tą šviesą į tamsią aplinką, kad nors kiek šviesėtų tą tamsią aplinką. Nes juk nuo mūsų kiekvieno priklauso įdėtų pastangų, kurias jau, nes tikrai tą šviesą tiesą gauname iš, prisipildome iš rojus tėvų, bet paskleistume, kuo ryštingiau ir išmintingiau tą šviesą į aplinką.
Ačiū tau, Benita. Kas dar turit savo minčių, pagarsinkit?
Aš noriu. Žinau, kuo svarbus yra turinys. Turinys pripildo savimi, bet kokį daiktą. O kuo svarbus yra dvasinis turinys žmogui? Kuo mes prisipildome, mes tuo ir esame, mes tą atspindime. Vat ką tik po maldos, aš galvojau, vat noriu kažką pasakyti, ką aš galiu pasakyti. Ir man toks iškilo toks trumpas vaizdas, skaidrus stiklainis ir su vandeniu. Vienas su skaidriu, kitas su purvinu. Ir taip man dabar ateina mintis, kad žmogus yra kaip tas stiklainis. Jis atspindi tai, kas yra jo viduje. Jeigu stiklainis skaidrus ir jame yra skaidrus vanduo, tai jis ir atspindi tą skaidrumą. Bet jeigu jame yra tas purvinas vanduo, jame iš karto matosi. Lygiai taip pačiai aš galvoju, kad žmogaus kūnas negali paslėpti to, kas yra žmogaus viduje, tas dvasinis turinys. Jeigu jis yra pripildytas šviesa, tai jis matosi, kaip per tą skaidrų stiklainį matosi tas švarus vanduo. Nepaslėpia. Tai kai mes dabar atsiverėme raustrybė ir aš esu, mes spinduliuojame tą gyvą šviesą, gyvus energetinius virpesius ir jie pasklinda į aplinką, jie yra matomi. Kuo mes vis giliau atsiverėme su ta gale, tuo mes vis labiau tampame matomi savo gyvenimu, savo pasireiškimu kartu su raustrybė. Iš mūsų sklinda tas skaidrumas ir ta švara. Žvelgiant į aplinką, į visus kitus žmonės, kuo jie yra pripildyti, kada jie gyvena be gyvo ryšio savo trejybę, tai ta visa dvasinė tamsa, tarša sukaupta, visas tas, kuo jie gyvena melu, apgaulę, nesažiningumu, neteisingumu, galima vardinti daugybę dalykų, tos gyvulinės emocijos. Tai fizinis kūnas nepaslėpia to. Dažnai mes sakome, kad štai vat, važiuojam kažkur tai stebim žmonės ir jau matom pagal veido išraišką, ką jie atspindi. Tai vat, fizinis kūnas yra kaip tas stiklainis, kuris negali paslėpti žmogaus viduje to dvasinio turinio. Jis atspindi tai, kuo jis pats yra, kuo jis yra prisipildęs. Tai tiesiog mums reikia tik tai giliau atsiverti, raustybė ir aš esu, kad atspindėtume tą šviesą, kada mes esame dvasinės asmenybės, iš esmės dvasinė asmenybė tai yra paties kūrėjo raustėjybės sukurta, yra skaidri ir švari, aš taip manau. Ir tam, kad jie atsiskleistų, va tas aktyvus ir yra raustėjybės tas gyvasis vanduo, kuris mus atskleidžia tokius, kokie mes esame tikri ir realūs šitą akimirką, kada mes, kada tas gyvasis vanduo nuplauna tą visą tą purvą, kur mes aplinkų gyvename. Kada žmogus gyvena be gyvo ryšio su raustėjybe, tai tas purvas tiek, aš įsivaizduoju, yra aplink jį apgaubęs, kad dvasinė asmenybė niekaip nespindi, nors ji pati yra tyra. Tai tik tai gyvo ryšio su raustėjybe ir aš esu, mes galime pajausti, kokie mes esame iš tikrųjų realūs, tikri, kokie mes esame skaidrus. Ir kaip mes galime veikti taip, kaip veikia net ir raustrejybė, tik aišku, savojų lygių, savoje aplinkoje. Ir kada jos gyvasis vanduo vis labiau nuplaunamos, vis labiau mes atsiskleidžiame kaip ta asmenybė. Kada aš vat, nekartą mašiau, buvo atėjęs toks mintis ar net ir vaizdas, kada į nešvarų vandenį mes pilame srovę skaidrų vandenį, tas vanduo susidrumščia iš pat pradžių, o po to nuskaidrėja ir tampa švarus. Tai lygiai taip pačiai ir čia, kuo mes giliau atsiverėme raustėjybei, kada mes pirmiausia ją atrandame, kada mes atsiverėme ją vis giliau, tai mums žinoma susidrumščia ta visa nešvara. Mums iškyla daug įvairiausių baimių, abejonių, visokiausių tam tikrose iššūkiuose. Ir mes pamatome, kokie esame ir netvirti, ir silpni. Bet iš tikrųjų, mes kaip asmenybės tai nesame tie netvirti ir nestipri. Ir nestiprus. Mes esame ir tvirti, ir stiprus. Taigi, kada vis daugiau geriame to gyvojo vandens, mums ta šviesa tiek prisipildo, kad tas visas tas purvas išsiplauna ir tampame vidų skaidrus, kaip tas skaidrus stiklainis su tuo skaidriu vandeniu švariu. Taip pat ir meldžiu mums visiems tiek atsivėrimo.
Ačiū tau, puikus tavo mokymas. Skaidrėkime, prašau, Karolina. Garsiau, nes nieko nesigirdi.
Būna gražų žmonės, bet jų viduje dar nešvara ir vis tiek tas grožis, sakysim, apgauna, nors viduje dar purvas ir tu tik iš akių gali matyti, iš veiksmų kažkokių, kad dar nėra kažkokio šviesos. Kaip tai paaiškinti, kad kūnas gražus ir nesimato išoriškai, nesimato, nors viduje kažkas yra to
kūno.
Kaip tai
paaiškinti? Kūnas tai nėra vien tik tai kūrėjo suteikta mums dovana. Tai yra ir tam tikras genetinis palikimas. Sakykime, galėjo būti mūsų protėviai, gal ten 10-oji kartoj į praeitį, ėję dvasiniu keliu. Ir jiems buvo sustiprėjęs genas, kuris davė tam tikrą impulsą, kad jis 10-oji kartoj persidavė tam tikrą grožio fizinę išraišką. Bet 9 kartos, kurios vis silpnino ir silpnino, dvasinio kelio nesirinkdamos, tai be gyvojo geno fizinė prasme nesuteikė turinio, apie kurį kalbėjo Jurgita. O jeigu dar tėvai neprisidėjo prie to, kaip, sakykime, ta 9-oji karta link mūsų skaičiuojant, tai natūralu, kad tas, kuris turėjo tą geną, fizinę prasme, tam tikrą gal ir grožio išraišką, negavo to gyvojo turinio. Bet žinokit dar tokį dalyką. Kada žmogus pildosi gyvojo turinio, palaipsniui net galėjo būti ir išvaizdė nelabai, va, tą suprantamą grožio prasme atsispindinti, bet kuo daugiau jame bus dvasinio turinio, tas išorinis apvalkalas keisis ir jis įgaus vis daugiau šviesos bruožų net ir išorinėme pavidale. O tas grožio, tam tikras suformuotas materialios civilizacijos etalonas, kuris vis žengs tarsi ir grožio impulsų išorinę prasme vertinant, bet turiniu nepapildys jo, jis pradės bliūkšt, menkėt ir įgaus vėl tuos iškreiptus grožio bruožus, kurie atitiks jo tą purviną turinį. Ir tas buvęs gražus veido samprata žmogus labai greitai pradės įgauti tokius bruožus, kurie net pradės kitiem kelti net ir pasišlikštėjimą. Žodžiu, vis tiek vidinis turinys jis nulemia išorinį pavidalą, bet mes turim turėti kantrybės ir nespręsti pagal tą akimirką. Bet vis tiek pasekmė bus. Arba turinys nulems, kad smuks tas grožis, arba tą ir negražų pavidalą ims šiek tiek gražinti, bet turinys, kada jisai bus pateiktas gyvuoju žodžiu, net ir klausantis, žmogus pajaus virpesius, kad net jo tas žvilgsnis nebefiksuos tų išorinio kažkokio tai veido išraiškos neigiamų bruožų, kurie anksčiau buvo jam aštrus, jie užsiapvalins. Kada aš dar nejau gyvoju keliu, taip aktyviai, tai aš daug ko nežinojau. Bet jau filmuodamas užsienio televizijos kompanijom bažnyčiai, aš žiūrėdavau į žmonės, o kadangi man reikėdavo vaikščioti su operatoriu, prašydavo, nevaikščiokit per pamaldas. Nu, bet vakariečio tugi vieną kartą pasakyk, tai jis nereaguoja. Išskyrus japonus arba korejiečius. Tai vat jie vis tiek nori, natūralu, nori ne vien to pačiu kampu nufilmuoti visas pamaldas, bet įvairiais rakursais ir tada sumontuos ir rodys netokį nuobodų veiksmą. Ir kada tu žvelgi per pamaldas tų žmonių veidus, tu matai, kokia yra padlaižių minė. Tu matai jų veidus, kaip išsiduoda apgalitiška, prisitaikėliška, bet jokių būdų nėra tikroji ta minė, kokia išėjusi tampa tikrąją minė iš šitos patalpos, kuriuose vyksta pamaldos. Tai vat, kada tu žvelgi įvairiais rakursais ir pamaldų metu, tai aš žiūrėjau ir galvoju, taigi čia teatras, čia spektaklis. Ir drabužiai, ir ten žvakių gesinimai, ir žodžiu, priklaupimai, atsistojimai, ten, žodžiu, pagėdojimai, ten minios pritarimas tam pagėdojimui. Ir aš stebėdavau, o kadangi pamaldom, tai uždega dar iškiau šviesas, kol renkasi žmonės, tai nėra tiek šviesų, o pasiau, kada prasėda, tai prie už altoriaus jau ten pradeda kaip tik ryškiausia apšviesta. Tai žiūriu kaip į tą sceną teatre. Ir kadangi dar pakeiti tą vietą, tai tu matai įvairiausių žmonių iš priekio, kaip kunigas. jis tai mato jos iš priekio. O visi kiti nežiūrigi vienas į kitus, mato tik pakaušius. Tai va, aš ir žiūrėjau, kaip kunigas, nebūdamas kunigu. Kunigas irgi nežiūri, jam reikia dar tas išsakyti tą, ką jis turi išsakyti. O kadangi jisai sako arba mechaniškai, tai tada, kai mechaniškai sako, tai jis galvoja apie vyną, apie moteris, arba dar apie kažką, bet tik tai ne apie tuos parapijiečius, kai ten jam labai rūpėtų. O jeigu nelabai mechaniškai sako, tai tada jis susikoncentravęs, kad neužmiršt kažką dar pasakyti, aš šitam pamokslui ruošiausi, tarta, tai jis vėl nemato, kokia ten yra aplinka. Jam mintis užimtos kitur. O vat aš žiūriu, laisvai visiškai. Nu va, ir kada matau tą netikrumą, tai aš galvau, ar man čia taip atrodo, ar iš tikrųjų taip yra. O kadangi mes filmavom labai daug pamaldų įvairiuose vietose, įvairiuose miestuose ir miesteliuose, ir bažnytkaimėse, tai aš tada pradėjau jau desningumus matyti, žmonių veido bruožų. Ir matydavau, aš paskui ir pradėjau sakyti, kad tie žmonės yra tai žvėries, tai paukščio atkartojimas, tai yra iš gamtos, bruožai, ne šiaip savo. Tik tai jie yra veido pavidalė įprasminti, bet jie yra paimti iš tos platesnės gamtos. Tai nėra kažkokie tai sugalvoti. O pasiau, kada aš daug metų laikiau erdelterjerą, šunį. A jis toks ryžas ir su juodu. Tokiu buku snukiu, bet ilgu. Ir jis tokia kvailoka išraiška turi, bet gudrus labai, bet kvailoka išraiška. Ausis ten tokios jo užlenktos. Va, ir labai judrus, labai. Ir aš paskui žiūriu, į save visi žiūriu, ašgi darausi panašus į tą šunį. Ir žiūriu, kad tikrai panašiai, mano, reiškia, veidas į tavą. Pasižiūriu kaip į fotkę. Va, ir galvoju, nu ne vėl tik savo, kad ir šuo su panašėje su šeimininku, šeimininkas su šunim. Va, o pasiukai aš jau biškai žengtelėjau per Saibabos mokymus aukščiau į dvasinę fazę. Tai ten buvo išraiška jau kalba, kad atspindi veidas ir dvasingumą galvoju, oho, nieko savo. Aš dar apie šunį galvoju, žinai, kad panašumas, o dvasingumas tam. Ir pas jau, kai atvažiavo popiežius į Lietuvą, ir mes filmavom jį nuo ryto iki vakaro, jis atsibodo mums tiek, jau žinai, ir pamiegoti per jį negalima. Ir va tada, kada reiškia, prie katedros jis privažiavo, o aš kaip tie kūno sargai popiežiui, jodais lietpalčiais apsirengė, o aš irgi jodų lietpalčių, irgi ilgų. Ir kartu su, mes vokiečių televiziją filmavom, bet su keturiom filmavimo grupėm, su keturiom kamerom. Tai irgi ten vaikštai, kadangi mes buvom akredituoti, vaikštai ten jau per barjerus perėjęs, o visi žmonės už tų barjerų stovi. Tai ta popiežiaus apsauga, ten kažkoks tai irgi ten jau ne pats apsaugininkas, bet už tos apsaugos popiežiaus, einantis paskui tą popiežiaus jau visą tą drapaną ilgą, kaip karaliaus. Tai va, jis ten dalina kalendoriukus ir man palaikė kaip apsauginių tų popiežių. Tai davė kupėtą ten gal porą šimtų tų kalendoriukų, padalink tai miniai. O ašgi ne šito apsauginių buvau. Tai va, tai nu, aš pradėjau ten dalinti prie katedros ir už tos tvorelės to visi žmonės, o aš jau vaikštau kitoj pusėj tvorelės, kur nėra tų žmonių, nu laisvai ten. O čia yra pro mane popiežius, tai žinai, atlikos nepelčiu, trenkdamas jam. Ir aš tą popiežių šartį pamačiau ir galvoju, nu jame yra kažkoks, tai aš nevadinau dvasingumu. Jo veidė yra kilnumas. At aš tą pavadinau kilnumu. Parvažiavau namo, žiūriu į savo veidą, kiek man jie kilnumų yra. jo kilnumo nėra. Nu galvoju, bet tas popiežius turi kilnumo. Vat, dar nesuprantu tų dvasinių sampratų, bet aš matau, kad jis kilnumas. O kadangi, sakau, jisai išmėžavo visą savaitę, o atsibodo, nu galvoju, nu tikrai kilnus brožai, kilnus nieko nepasakysiu. Vėl aš palyginiu savo, nu neturi to kilnumo ir nieko. Tai va, tai žodžiu, tas visas veido grožio atspindėjimas, jisai turi to turinio, kadangi popiežius, jisai pildė save gyvastimi. Va dėl to jis atsispindėjo, kaip aš pavadinau, kilniais brožais, bet ne plėšreis. A man jie dar buvo plėšraumo. Tai va, žodžiu, atsakymas būtų toks. Taip, kas dar turit savo pamokymų, prašau. Drožkė stūti, tu apie savo tą vienkėmį tark žodį, kaip ten tau sekasi gyventi.
Na, kas čia yra, vienkėmis labai įdomu.
Nu, nes čia jau neįdomu, kad jiegi nežino, kas yra tas vienkėmis.
Vienas kiemas.
Vienas kiemas, kurie neįkrosnai gaminį valgytis, jis dėga valai ir tiek.
Tai šiais metais pasisekė. Nėra sniego. Tai tingi nevai.
Nėra toks pečius, kad tai pakurti ir šilti. Kažkada buvo, kai prie tymų tai buvo toks, žinot, užlipi ir ten mėgoti.
Tai toks turi
būti. Nu dabar tokių nepstavo.
O
kokie dienos ar
kaip? Papasakai, kur kurinti.
Kas
čia įdomus? Žiūrėti. Kai jau guli ir pradeda stinkt kūnas, tai sakai, reikia pasikurti pečių. Jau šalta ir gulim net lovai. Tai va pasižiūrėjau 12 valandą.
Nu ne. Prisikūrėti kaip reikia.
Būtų šalba. O kokie vežinė nauko? Vežinė? 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 Vežinė?
Vežinė?
Vežinė?
Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė? Vežinė?
Tai va, dėl to ir yra, net medį pavadino, kurį degina Jėvos vardu. O tu televizorių turi?
Ne.
Tai nemėgoti su saulės laida?
Viską skaitau daug. Turiu gerų knygų. Tai ir Urantiją kiekvieną, arba šitą prieškimus, kas studijuoju. Nuobodu, ką darysi? Vasarą tai... Vasarą darbai, daržai, ežeras. Yra tų darbų, dirbto prašo šieną vežti, pašienauti, bet važiava, tai daug godos.
Nu tai viduj tada galimybė daug yra padirbėti.
Tai va, ten, sakau, pakankamai studijuoja į tuos apreiškimus, pakankamai radiją.
Būtų stalios darbus, taip, stalios darbus.
Ne, kad kokius paprašo,
ką yra?
Nu, įjungius, kartais jo būdų.
Įsiklas.
Šitą teisingai. Kaimiški darbai, šieną augį, vežį šieną, žiūrimį, ten lysvės darai, daržovių prisudį, bulvių, kopūstų, brokų, ko tik nori. Čia po to žiūrėjau, šiaip ir prasisukiu.
Tai gyveni kaip ponus.
O gal tai nemiškas yra?
Mes kaip vargdieniai, einam į parduotuvę, perkam viską, žinai. O tu savo viską turi.
Nu taigi, o apreiškimas neprašyti, kad šitas miestas yra mums pastai.
Taip. Pelėkautai.
O kaip tos knygose, Anastasijos knygos, tai irgi gamta daugiau yra. O mes va čia... Pabūdį tai paskui tikrai norisi. Nu, žiema, aišku, įdomiau yra. Žmonės, bendraus, draugai, vakarovės.
Kur tie žmonės tu man parodė? Pabendrau. Pabendrau.
Tai čia, tai tu turi kažkas kiekvienas.
Vėliau te pasakoja, pabandė pabendrauti tai iš penkių žodžių keturi keiksmažodžiai jaunimo.
Tai
jie supranta, jie žodžių supranta.
Dar reikia jų kalbą kalbėti. O katė, katinų pilna? Nėra kačių, tai aš tavo atvežiu.
Kačių ten iš kaimynų vaikštų, vienas, antras ir trečias.
Tai nėra katinų bendruomenė. Asmeniškai nebereikalinga.
Jie labiau bendrauja, negu žmonės.
Į katinų konventą. Nu ką, tai tada sėdėm prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylima begalinė dvasia, motina sesė, ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia jis kiekvieną fizinio kūno lastelę, suteikdamas jam energiją. Kad šitoji tavoji materiali šventovė, materialus apvalkalas, visada būtų sveikas ir stiprus. Drauge kurti su tavimi gėrio darbus, kada jame esanti tavoji asmenybė suteikta mums kiekvienam, atsiveria tau ir trokšta trokšta gėrio visumai. Manoja valia, kad būtų tavoji valia. Amen.